Etxarriko kanpina, ozpina, euskara, anari musikaria eta Instagram. Maili Etxeberria, Otaegi, zer moduz?
Ondo, eskerrik asko.
Bueno, eguraldia ezin hobea daukagu gaur, Maili, eta gainera ez dakit kasualitatea den edo ez, baina Hernaniko polikiroldegi aurrean elkartu gara. Parean gelditu gara, ez goaz barrura, ez?
Ez goaz barrura. Eguraldi honekin pekatu alitzake barrura sartzea.
Nik ikusi dut bat baino gehiago sartzen.
Seguru. Bai, uste dut baino jende gehiago. Gaina ordu rarotan juten da jendea kirolaitea.
Ba, Mai, zurekin harremanetan Instagram bidez jarri ginen. Bertatik ezagutu zintuan, gero iritsiko gara bertara, baina, bueno, helburua bazurekin tartetxo bat pasatzea denez, goazen Etxarrira, Etxarriko kanpina. Euskaldun batentzat baino gehiago, ba, kastellano askorentzat den pueblo edo, izan daitekena da Etxarriko kanpina.
Ba, izan daiteke, urte askotan oso gaizkera mandet pueblo ez daukitzean asuntoa, eta izan daiteke nire herria, bai. Bai, ba, han pasa ditut nire aurtzaroko udarak, asteburuak eta oporrak orokorrean. Karabana bat eduki genuen urte askotanan, eta nazi, naiz, han konektatu dut naturarekin, han deskurritu ditut gauza interesgarri asko, jendea, han ikasi eta espainolez baita ere. bai, nire aurtzaroa eta nire puebloa, bai.
Itzuli zara geroztik?
Itzuli naiz geroztik, baina itzulerak beti dira arraroak. Bai, ez dakitola, oso erromantizatuta eta oroitzapen goxoz daukazun toki bat danean, bueltatzea atzutan oso arraroa da. Itzuli naiz geroztik bai gurasoekin, itzuli naiz geroztik lagunekin, eta eske ja etzea aparte sentitzen, ez? Bere momentuan bazinan parte eta orain etzea aparte sentitzen, orduan, bueno, itzuli naiz, baina diferente itzuli naiz.
Pentsatzen zuretzat ekarpen handia egin zuela, ez? Udagaraiak alako toki batean pasatzeak, zuek andoindarra zara izatez, ez da?
Bai, jaiotza andoindarra naiz, eta klaro, azkenean andoin bezalako herri batean ere txikia zeanean ba, oso mugatua zaude, ez? Ba, bueno, juntzaitezke ogia erostera bakarrik, baino gutxi gehiago, eta kanpinak kriston askatasuna, ba, azkenean da herri txiki batean bizitzea bezala, ez? Gerora ezagutu nun herri txiki batean bizitzea bezala, baino formatu txikian edo, eta kriston askatasuna bizikletan ibiltzen ikasi, osea, lehenbiziko aldi asko bizitu nitunan. Igandetako barbakoa eternoak, bazkalostean tabernara izozkia erostea jutea, piztina, buzeatzen ikasi nun, mendian, espeleologia, denetik ingenunan.
Eta gaur egun ze kanpinetara joan noizara, joaten baldin bazara?
Ba, gustatuko litzaidake ukitzea kanpin bat bereziki semealabak izate baitut etorkizun batean, semealabekin juteko, osea, uste dut oso opor modu interesgarria dela, eta batetik bai askatasuna handia ematen dulako, eta askatasuna ez bakarrik, ez ba, adibidez ume bati ematen diona, baizik, eta kanpinean zoaz nahi dezu mazela jantzita, akaso igual zure herrian ausartuko etzinaken hori egiten dezu, zoaz toalla buruan jarrita txankletetan, kiston piurakin, baina eskelasai zoaz, edo toallan bueltatzea dutxatik abantzera, edo karabanara, edo bueno, daukazten dokira, ez daukat kanpinik, baina euki nahi dut.
Herriz ere aldatu zinen, andoendik Larraulera, aldaketa handia?
Aldaketa handia, bai, hombre, azkenean da, pues hori, andoin batean, ba, esan detena, ez, justu ogia erostea jetxi zaitezke bakarrik, eta Larraulen derrepente kriston askatasuna. Egia da, ni Larraulea bizitzea jun nintzaneako, asteasunen bilela ikasten, orduan, bueno, harreman aldetik eta etzala gehiagia aldatu, baino, bai, naturarekin askoz gertuago, orokorrean bizi estilo diferentea, kotxea behar dezu denerako, hori ere bai, baino esan ezberdina.
Gaur egun Hernani lan egiten duzu, Donostin bizi, bueno, kotxerik gabe ibili daiteke. Zu ibiltzen zaren edo bizi zaren eta lan egiten duzu inguruetan, edo ez?
Bai, eta saiatzen ez gaina kotxerik gabe ibiltzen, batzutan lanagatik behar dut, gero igual Hernanitik muitu behar dut eta ekarri behar dut kotxea, baino saiatzen ez kotxerik gabe ibiltzen. Badirudi gaur egun ezin dezula bizi ez kotxerik gabe, baino zerbait politikoa da, ez? Ekintza politiko bat da kotxea ez erabiltzea edo kotxea erabiltzea murriztea behintzat.
Bai, bigarren aipagai bezala inez ez gertatu, eh? Ozpina. Ze gertatzen zaio edo gorrotu duzu edo asko maite duzu bietako bat?
bigarrena. Asko maite nivel arriskutsu batzutan esan dezakegu. Osea, niretzat beti gustatu izan zait zapore hori, ez? Beti erakarri izan hau oso txikitatik. Osea, ni txikitan gaixotzen nintzanean, gurasoek bazekiten sendatzen hain nintzala, azokatik pepinilloak erosteko eskatzen nienean. Orduan, hori da referentzia eta hain ez ziteten irurten dituneaz. Osea, eta beti da ni gustatu izan zait, nire amak ozpina ezkutatu zian etxean, gero era independizatu nintzen eta iraultza sortu nuen eta rebelatu nintzen eta gaur egun kantitate handiak konsumitzen ditut. Osea, oso handiak eta nire helburua da pixkat kentzea. Ze ez da posible, beste azpin.
Norbaitek jaten duzuk prestatutako entxalada bat edo aparte hartzen duzu beti?
Nik beti esaten dut, bueno, ozpinek harri edo akoetzak nahi duna bota dio zaiola, zen nik asko botatzen diot. Ta jendeak hasieran parriten du. Nio gero ikusten du, zen ma botatzen dut entesateu. Bale, zentu da zeukan esan dunak.
Olioa botatzen diozu edo ez?
Bai. Bai, de hecho, badago jendea gatzat ozpinakin bakarrik iten duna, irutzait ez dindala hori jan, baino eskibotatzen dut olio pixka bat eta ozpin asko. Osea, entxalada da aztopa bat. Eta bukatzen da entxalada eta gero edaten dut hori.
Bai.
Eta gero Espainia gelitzezkit oso txuriak. Eta, bai, ez da nire droga eta nahi dut kontsumitzari utzi.
Eta, astean zenbat aliz, jandezak ez zuzuke ozpindune entxalada horietako bat?
Egunero. Egunero, osea, eta nik ensalada egunero jate badet, horrek suposatzen du astean bi aldiz erosi bardetela ozpina. Claro. Ez da sosteniblea, ez nire poltsikorako eta ez nire osasunerako. Osea, nire urdailak egomar du aluzinatzen hainbeste azidorekin. Orduan, nire helburua da bain neguan ere erresago sartzen dela igual likagai beroagoak edo, kontsumoa murriztea.
Eta ze ozpin mota zari gara?
Ba, betidanik izan nahi sagarrozpinekoa, baina azken urtean edo daramat bai, urte bete edo, kontsumitzen modenakoa. Claro, modenakoa kontsumituta gero esan dut, venga, saiatuko naiz uzten eta pasako naiz berriro sagarrozpinera. Tegia da, lagundu ditela, zegoen ez dita inbesteko graziarik egiten.
Eta limoiarekin probatu duzu?
Bai, jende hori esaten duna, berdina da, ez. Ez da berdina.
Bueno, behintzat, maigaineratu duzu eta asimilatu duzu, ez da?
Bai, nire ingurukoek ja txistak dituzte horrekin, eta eske bada momentua, ja esta, sa nahikoa da.
Eta euskara, Maili, zenbateraino da zuretzat garrantzitsua?
A ber, euskara niretzat beti izan da zerbait oso naturala, ez? Nire ama hizkuntza euskara da, nire harreman ia denak euskaraz izan dira beti, kenduta goiko bizilagunarekin eta kanpineko pare bat lagunekin. Ordu niretzat euskara zerbait naturala izan da. Eta ez da izan pixkat kanporatera naizen arte edo beste realitate linguistiko batzuk ezagut dituten arte, bereziki bertsoalekutan Euskal Herriko lagun askokin koinziditzen ulako eta topatzen nintzalako jende askokin non oso militanteak zean, ze beraien eremuan edo esparrutan ezin zuten euskaraz bizi, ez? Orduan, hortik nik uste asko aldundu naizela eta niretzat gaur egun bada autu bat, autu politiko bat egunero egiten detena eta nire ama hizkuntza eta asko maiteten hizkuntza bat izateaz gain bada zerbait. Horren alde borroka edo bueno, saiatzen naizena.
Bazara orduan lehen hitza euskaraz egiten duena eta aho bizi aktibo bat?
Nahiko nukeno baino gutxigo, badaudelako aurre iritzi batzuk eta igual pentsatzen duzu, joa, pertsonanek ez du jakingo eta gero harritzen zaitu eta gelditzen zera kiston lotxa aurpegiakin, ez? Baina orokorrean bai, inkluso erderaz erantzuten diatenetan ere batzutan saiatzen naiz. Bikaina eskatu izkizut, ez izut eskatu ez dakit, zetazko ez dakit zer. Pardon, bikaina ulertu behar diazu, eskez bat diazu ulertzen, ba serretzera ez deixente.
Euskaraz lan egiteko aukera daukazu?
Bai. Azkenean jende aurrean lan iten dut, orduan badago jende bat, ez dakina, eta baino orokorrean bai, lankidekin bai, bilerak dena euskeraz. Orduan zentzu hortan, zoritxarrez, desan behar da daukat, zorte daukadala.
Alakoetan batzutan gertatzen da burbuia edo eremu hortatik ateratzean ohartzen garela oasis batean gaudela, ez? Gertatzen zaizu?
Orokorrean ez, baino nire oso lagun min bat adibidez oso esparru erdaldun batekoa da eta beak autu politiko bezala, ez? Ba, euskara bizitzaren aldeko autua hain du, gaur egun Gipuzkoan bizi da eta barta. Beakin adibidez hortaz askotan hitz egin izan dut, ez? Olako jendeak bere esperientzia kontatzen ez diten arte ni ez naizela guztiz kontziente benetan ze privilegio munduko kakotxu guztien artean ze ez lukeela izan behar, baino ze privilegio daukaten eta ze burbuja, bai, eske ba naiz. eta egia da gero ni muitzen naizen esparruak ere oso esparru euskalduna diala autuz. Ordun, ez dakit guztiz kontziente naizen burbuila horren inguruan, baino bai.
Oinentzungo duzun hau Oinentzungo duzun hau Oiukatzen zun hau Zoak Funtzionariari langileak Tabernariari mozkorrak Oinentzungo duzun hau Esan zuen presoak oiukatu maitaleak Matxaienak lurrari Erizainari gaxoak Oinentzungo duzun hau Oinentzungo duzun hau Entzun zen behin irulegin Entzun zen oionen Entzun zen herri berrin Ta gertatze arzena Ez da inoiz gertatuko gertatzen ari delako Eta bada garaia Erreka oso bat edatzeko Kantatu maitatu eta dantza Ezin bada ez da gure iraultza Berreskuratzeko dugunagatik Topa egiteko ez bada botilar dorik Eta ez badu usten kantu bat Espainetan inoiz ez dezagun sekula ez esan Zaileak ari bizti gautarra kontzari.
Musika ere euskaraz kontsumitzen duzu, Anari, aipatu diguzu, zerrekin lotzen duzu Anari?
Nire bizitzakin orokorrean, ez naiz bereziki zalea gauza favoritoak eukitzeana edo ez, nahi galdetzia zuzein da zure plater gustokona, eta ez dakit erantzuten, bueno bai, ozpina gaino. Edo galdetze badia zuzein da zure abesti gustokona edo zein da zure bidai, osea ez dakit olako galderetan inoiz ez dakit erantzuten. Kenduta musikaria, hori oso argi daukatela Anari dela. Eta ez dakit, deskurritu nun oso gaztetxotan, zen ere Anariko taldekide bat, Anariko ez, Anariren taldekide bat izan zen nere irakaslea LH-en nengola, bere bidez deskurritu nun, eta gerora bertxo galekutan ja guziz maite mindu nintzen, eta ez dakit, nere bizitzaren sinfonia bat inbarko balitz, kantetako batek Anariren kantan bat izan barko luke.
Gaur egun, entzuten duzu?
Gaur egun oso grupia naiz, bai, planak iten egea Sarako festetara juteko Anari entzutea, bai, bai, osea, Anari non guan.
Beraz, bueno, lagunek laguntzen zaituzte.
Bai, esketopatu ditut beste fan ero batzuk nire zela.
Zer zara, lehen lerroko hietakoa?
Bai, disko orkezpenean lehen lerroan, Eide Rodriguezen onduan.
Beraz, ezagutzen zaitu, bai?
Ez dut uste, ez dut uste, baino, justo gaur lankideatekin komentatzen, jo, eske Anarin inguruan bertatzen da oso fenomeno kurioso bat, ez, kontzertu guztietan gaudela jende berdina. Eta ez gea ezagutzen, baina ezagutze gea. Osa, nik ez dakit pertsona hori, ez nongoa da, ez zein da bere izena, baina badakit dala Anariren kontzertutan ikusten duten tipa. Eta orduan pentsatu nahez, beak guregatik ere, bueno, beak, jende horrek guregatik ere berdina pentsatzen dula. Orduan.
Aipatu zu maili grupi, ez? Eta, bueno, hasieran aipatu dugu Instagram bidez ezagutu zaitugula, Instagram sare sozialaren bidez, eta zure izena oker ez banaiz maili vegano egin. Da, Instagramen ezagut aldatu duzun, nik harrapatu zintudanetik edo
ez. Ez ez aldatu, ez ez.
Bueno, hasierara joanen gara, bedo, bueno, iruditzen zezkianak hasierakoak izan daitezken galderak ingo izkizut, nola hurbildu zinen zu Instagram sare sozialera?
A ber, ni Instagramen nago pertsona edo individuo edo bezala kasi-kasi sorreratik esango nuke, baina bueno, nire lagunak, nire gauzak eta egia da, unibertsitatean hasi nintzanean, justu orduntxe eman nula pausua, bueno, kezka handia nitun, veganismoa bai ez, bueno, asko irakurri nun, asko dokumental asko ikusi nitun, eta erabaki nun pausua ematea veganismora, eta momentu hortan nik informazio asko atera nun Instagrametik. Eta informazio hori ateratzeko momentuan konturatu nintzen euskeraz ez zegoela ezer. Danak ziala edo sortzaile espainolak edo estatubatuarrak edo bueno, kanpokoa danak. Eta orduan esan unjo, ba, bueno, zergatik ez ez, hemen egon daiteke nitxo bat, ez hortaz bizitzeko helburuarekin ni mucho menos, osea, baino bai partekatze aldera eta esaten unjo, ba, ez, daukadan informazioa euskeraz egon izan balitz, ba, orduan pixkat bide hortatikan, izan zen hori, justu nik pausua eman veganismora, eta nik bi hiru astera irekin nun nire Instagrama. Ba, pixkat hori partekatzeko asmoakin edo.
Azkar egin zen ungora, ez dakitzen bat jarraitzaile dituzun, baina bakarrenetarikoa zara euskaraz komunikatzen duena nutrizio ikuspuntutik, ez?
Bai, gaur, gerora batu zian, kide gehiago, edo, bueno, Gasteizen ikasetako jende gehiago gaur egun bai dibulgatzen dula euskeraz, baina egia da igual diala oso perfil konkretuak edo oso nintxe konkretuak, ba igual kirol nutrizioan espezializatutakoak edo hola. Azkarrez nun egin, gora. Gaur egun 8.000 jarraitzaile ditut, eta 2.000-ra oindala bi urte iritsi nintzen.
Eta, azkenengoa orduan, azken bi urtetan.
Hori da. Eta 2.000-ra oindala bi urte iritsi nintzen, eta nik irikinun kontu hau duela 8. Osea, ez duen azkarren gora.
Esango dugu, Maili, gaur egun zuk lan kontratu bat daukazula sare sozialekin zer ikusirik ez duena. Baina, saiatu zara inoiz, sare sozialetatik soldate bat ateratzen, zer dago mundu horren atzean?
A ber, sare sozialetatik ez egia da sare sozialek ematen dizutela leio bat jendeak zu ezagutzeko eta horren bitartez ba, bai onintzala bolada batez autonomotan alta eman da eta bueno, kontsultak eta pasatzen. Baino batetik autonomo bizitza ez diot inorri gomendatzen. zerbait oso inestablea dalako eta zakit nik oso gaizki kudeatu nun, ez jakite hori zer gertatuko dan. Eta aparte ez dakitela benetan kontsultatan gustatzen zaitena. Osea, komunikazio asko gustatzen zait, kontsulta baino gehiago. Eta ustet asko zer osoago sentitzen naizela divulgazioan, eta ez hain beste igual kontsultak pasatzen. Orduan gaur egun ez naiz,
Zuk nutrizioa ikasi zenuen?
Bai, Gasteizen.
Eta esaten ari zaren ez nahiago zu horren inguruan komunikatu, inor hartatu baino, ez?
Bai, ez dakit, gero igual izango da impostoraren sindrome marabilloso hori ere, ez? Esaten zula, jo, zein naiz ni, ez? Askotan, gaur egun nik nutrizio lantzeko daukaten ikuspuntua edo bada alor oso, ez dakit psikologiko esan, ez? Baino oso integral batetik han behiratuta, pertsonaren bizitza kontuan hartuta, bidea kontutan hartuta, beldurra kontutan hartuta, eta hortarako uste psikologia asko behar dela. Eta, bai, karreran asignatura bat eukigen nu, baino ezin da kontatu. Eta ez dakit, bai, divulgazioan asko zerosoago nago. Eta baitara irutzait, erreixagoak akotxen artean, ez? Jolein, azkenean, kontsultan zaudenean jendearen bizitza dago, ez jokoan, baino bai, ez? Osa, jendearen bizitzakin naizea, eta osasunarekin naizea jolasten, eta ez dakit, uf, ez.
zer nolako, zake, jarduera, edo mezu, edo galderak jasotzen zenituen, zezuk, bueno, ezaguna diren influencer horiek bezala, ba, galderak pausatzen zenituen, eta errezeta konpartitu, eta jarraitzen duzu horrela?
Bai, jarraitzen dut horrela, oza, gaur egun astean bi divulgazio bideo eta errezeta bideo bat igotzen ditut, badara matzat hilabete batzuk konstantzia hori mantenduz, eta ustet, oza, sareari begira behintzat edo zenbakiei edo interakzioari behira, bai dala zerbait interesgarria konstantzia hori. Orokorrean, egia da bai, ostiralero adibidez bai ditut galderak eta jendeak asko errepikatzen duen galdera bada, ez? Azalerako zer da ona? Edo, ez, oso galdera konkretuak eta nire erantzuna beti da berdina, eske azala ez izu platanoak sendatuko edo ez izu kalabazinak sendatuko izu gauza askok, batetik emozio kudeak eta on batek, elikadurak noski lagunduko izula, baino ez da platanoa, da elikadura bere neurri guztian eta zabalera guztian, orduan. Nik uste, oitu gehala danarentzako pastilla bat edo erantzun konkretu bat eukitzera eta elikadurarekin berdina nahi dugu eta elikadurak ez duela funtzionatzen.
Zuk orain gutxi publiko egin zenuen jada zinela vegano, ez da, Maili? Autu pertsonal bat izan zen, kosta egin zitzaizun, ze azkenan veganismoa bada bizitza ikuskera bat, ez?
Bai, egia da, ber, klaro, ni beti definitu naiz vegano bezala, gerora, ba, bueno, hater batzuk esan diat, eskezu etzinean vegano, zeinean elikadura plant-based esaten daun zerbait, ez? Egia da, veganismoak barne hartzen dula edo antiespezismoa, eta nahi asko kosta izan zaitela antiespezismoko hainbat argudio integratzea nigan. Baino bai kostazitzaidan asko. Ez, azkenean etiketa batek laguntzen dizulako posizionatzen munduan, eta errepente etiketa hori kentzen dezunean, guau, bertigoa maten du. Nik hasi nintzen arrautza konsumitzen urtarrilan eta publiko egin un udaran, okerrezpa nago.
Barkate. Grazia egiten dit, ez, apuro emate horrek, ez, en azken batean, gaur egun sare sozialen bidez badirudi hau esaten ari dira, hau eta bestea bolo-bolo eta kalera irten, etxekotea zabaldu, eta eztabaida ez dago hor, ez? Aregia, mundu virtual horretan dauden eztabaida asko eta asko ez dira kalean ematen.
Bai, eta egia da ni, oza, eta publikatun, oza, bueno, publiko egin nun, sentitzen ulako alain bar nula, Oza, uste nire prozesu askorekin izan izela oso gardena, eta oso kontra nagola eredu idealizatu batekin jarraitzarekin, ez? Nik egin ezaken ez esan, eta jarraitu ez naizen zerbait irudikatzen. Gero, egia esan ez da ezer aldatu nire kontuan. Osa, nire errezetak jarraitzen dute ehuneko ehun vegetalak izaten, eta jarraituko dute ehuneko ehun vegetalak izaten. Uste etelako denok hartu behar degula oinarri, naiz eta animali jatorriko produktuak konsumitu, denok hartu behar degula oinarri, jatorri vegetaleko dietaren orokortasun bat esan dezagun, ez? Orduan, nire helburua bada errezeta errexak erakustea, jendeak hoiek egin ditzan eta disfrutatu ditzan. Baino, bueno, ez nintzen eroso sentitzen, ezkutatzen, sentitzen zerbait gezurretan nahi nintzala. Eta, baino bai, gero gara kalean, ba, bueno, ez da zer gertatzen.
entzatzen dut jarraitzaile gehienak edo denak euskaldunak dituzula, euskara hutsean aritzen zarelako, beraz euskal haterrak existitzen dira.
Noski, euskal haterrak existitzen dira. Asko gustatzen zaigu hitz egitea eta aberta kritika batzuk nik beldurra handia nion, reakzioari eta egia da ustenuna baino xuabeagoa izan zala. Alare, ba bueno, kritika batzuk oso sin más, osea, perfecto, hori da zure iritzia, baino jasta. Beste batzuk egia da argudiatu ziatela eta ulertzen dutela eta bar, ez? Bueno, sin más, nahiko estable harrapatu nago baita ere epoka horrek, osea, bestela ez du ningo akaso. Eta zit, zitera gintze, esan duzu bezala kalean ez dago, elkarrizketa hori.
Estable esan duzu ez, eta bada realitate bat, nire ustetan, ba, segurazki Twitterrek ez, hainbeste irudi jolasik eta ez dagoelako, ez? Hor, ari da, aski isten kazetaritza eta informazio azkarraren mundura, baina Instagramen jendeak gehienek behintzat alde zoriontsua erakusten dute, ez? Eta segun eta norbera nola dagoen, ba, horrek eragin bateko dezakezuk, osasun mentala asmatu duzu, ba, bueno, lehen esten.
A ber, niretzat, osea, bai usuario erabiltzaile bezala eta bai sortzaile bezala oso garrantzitsua da dena partekatzea. Ta dena partekatzea diodanean ez naiz esaten nahi zerbait gertatu zaizulako momentuan retransmititzea. Ze nik ere ez dut hori egiten, osea zu gaizki zaudenean igual ez du partekatu nahi. Baino zintzoa irutzen zait gerora esatea beira, ba hau gertatu zitzean eta ez morbotik baizik eta normalizatze aldera, osea usteet hori, eske azkenean sinestara dezi digute jende bat bizidala saretatik eta bizidala superzoriontsu eta goizero personal trainer bat dauka eta gero chef bateko azkaria egiten dio eta horiek dira gure referenteak edo horiek dira gure gazten referenteak eta ostia, eske gero arazo asko datoz eta berezikin ere gaian, ez, delikadura eta gorputzaren gaian arazo asko. Ze, klaro, gure referenteak baldin badia, hilabetean 10.000 euro kobratzen dituzten pertsona horiek, zeinek egunero daukaten denbora gimnasiora joateko eta bar eta bar eta bar eta erosi ditzaketen elikagai batzuk akaso beste nomina batekin ordaindu ezin dianak eta hoiekin nahi baldin bage alderatzen, eske ez da erreala. Ordun zintzoa irutzen zait dena kontatzea. Ta dena kontatzean ez diot bizitza guztia, nik adibidez mugako oso argia euskat eta badakit zer kontatuta zerrez, ez? Baino zintzoa irutzen zait.
Aipatu duzu maile gorputza. Eta bada zure kontuan lantzen duzun gai bat, ez? Zuk, eta geroz eta gehiago nik uste talde, oza, sanet profesional geroz eta gehiagok defendatzen duzuen gorputza niztasuna. Eta uste dut hor belaunaldi gaztengan eta helduengan ere badagoela lan handia.
Bai, eske temazo bat da. Osa, inor ez dago eroso bere gorputzan, inor. Argala dagolako, gizena dagona gizena dagolako, tripa daukalako, titia dauzkanak dauzkalako, eta ez dauzkanak ez dauzkalako, oza, denok gaude deseroso gure gorputzean. Eta, eski, jolen, zerbait imar dugu horrekin. Ze, oza, feminismoari, kentze badiozu borroka bezala, gorputzaren borroka, behira zenbat denbora daukazun, beste borroka batzui ekiteko. Ez, uste, feminismoak lanketa hundien du lazken urtetan, eta bide hori superinteresgarria irutzen zait, ni hori horri buelta ematen diogunean, noizbait ematen badiogu, de repente denbora sobratuko zaigu.
Ikusi izan ditut zure eduki batzuk, ez? Eta oso zuzen hitz egiten duzu eta gordinki. Zazkenan beti pentsatzen dugu alakoak ondokoari edo ondoko herrialdekoari gertatzen zaizkiola, ez?
Bai, nik egia da azkenaldian konturatu naizela funtzionatzen duten kakotxen artean bideoak diala barrutik kontatutakoak, ez. Hau da, nire esperientzia, nik nire gorputzarekin eukituten deserosotasunak, ez, egia da, azkenaldian bai sentitzen dutela, ez naizela nutrizionista, ez dela ari divulgatzen, baizik eta inezela, nire prozesua partekatzen nolabait, eta horrek jendeari laguntzen diola. Ez, batzutan oso hipokrita sentitzen naiz, ez, esaten dut, benai naiz ni diskurso bat ematen gero nigan aplikatze ez detena, eta, bueno, baino, ixe, pues, motxilara eta aurrea. Baino bai, exito edo arrakasta gehien dutenak dia barrutik partekatutakoak, ze azkenen minak oso partekatuak dia. Eta uste baita ere helburuak hori izan berdula, ez? Ohartzea, deseroso gaudela gure gorputzean ez da lagure movida. Zerbait estrukturala dala, zapalkuntza oso handi batetik datorrela eta denoi gertatzea egula. Ze azkenean bestela gaude bakoitza bere gorputzaren kontra borrokan eta inbar deguna da denon artean aliatu borroka egiteko struktura horren kontra. Eta uste dut hori oso, oso alduntzaila izan daitekela.
Gorputz askeak, ez? Eta anitzak.
Gorputz askeak eta anitzak, bai. Eta gorputzari garrantzia kendu baita ere, ez? Bigarren plano bat hartu dezala. Ez daukalako garrantzirik baizik eta guk gehiegi ematen diogulako. Gorputzat da, eta gorputzak albidetzen digu, mugitzea lan egitea, arnastea, jatea, seksua izatea, eta bar, eta bar, eta bar, orduan. Nik uste dut esker hortatik landu behar ditugula gauzak, ez? Nei adibidez, karreran anatomia eman izanak lagundu izan dit pila bat autoestiman. Zergatik, ulertzen detelako prozesuak nola dio joaztin, eta mendi bat igotza lortzen detenean oso eskertua sentitzen naizelako, ez? Eta uste dut, pixkat puntuak hori izan behar dula.
Bizitza, bizitza da, bez bere maitzak.
Kaixo, ni Javier Muguruza nauzue. Eta abenduak 29, azken lanetik, ba, kantu bat aukeratu dizuet, orain entzuteko. Bizitza, bizitza da izeneko kantua. Hitzak Bernardo Atxagarenak dira. Bizitza ez ari da, jakina. Eta iruditzen zait oso modu ederrean planteatzen dituela gauzak Bernardok. Horri gehitzen badiogu Jorge Drexler kantari uruguaiarren kolaborazioa, ba, bueno, esango nuke oso gustura gelditu naizela kantu honekin.
Ez hori bakarrik bizitza. Bizitzan bizitza da. Bizitzan bizitza da. Handiena kentzen duenak kentzen du dena. Ez hiri edo nazio urrunetara egindako bidaia alaiak edo urrun hoietan ikusi aurandre eta gizon bitxiak. Ondo edo gaizki fotografiatuak. Ez hori bakarrik bizitza. Bizitzan bizitza da. Bizitzan bizitza da. Handiena kentzen duenak kentzen duena. Ez euriaren ontsa zapaian edo kaskabarra leioetan. Ez elurra ez ilargi xila. Ez argia bera ere zoragarria. Uda berokoa edo negu hotzekoa. Ez hori bakarrik bizitza. Bizitzan bizitza da. Bizitzan bizitza da. Handiena kentzen duenak kentzen du dena. Ez andre hori edo gizon ura. Belarrira xuxurlaka ari zaiguna. Ez gurasoak ez seme alabak. Ez anai arreba edo lagunak ere. Lehengoak eta betikoak ez hori bakarrik bizitzak. Bizitzan bizitza da. Bizitzan bizitza da. Handiena kentzen duenak, kentzen duena. Bizitza bizitza da. Ez bere maitzak.
Veganismoa aipatuta Maili, ez da erraz ematen den urrats bat, autopolitiko bat da, eta ba, bueno, agian errazena izan daiteke arropa veganoa topatzea, baina errezeta veganoak egiten ikastea nola ikusten duzuzuk hori, edo jakitea nere dietari elementu bat edo beste falta zaio, zuk nola ikasi duzu?
Ba, saretan. Saretan, ze unibertsitatean ez da aipatu ere egiten dieta veganoa. Osea, eta bai, nutrizioari gertatzaio da, oso oso karrera berri bat, oso oso atzeratua gelditu dana. Oso desaktualizatua gelditu dana. Orduan ematen den informazioa ez dago. Osea, dizute beharrezko dela esnea azteko, beharrezko dela haragia, oso demostratua dagoenean hori ez dela egia, ez? Kontsumitu nahi ezula oso ondo, baino ez beharrezkoa delako. Kaltzioa, bakizu sesamoak zenbat kaltzioa dukan, eta hori, unibertsitatean ez da ikasten, orduan, ba, gerora, nik saretan gehien bat, eta gero, bueno, asko irakurri da, liburu asko, baino, bori, desera ikidean profesional askoren liburuekin.
Egia askotan, errezeta veganoak ikusten direnean, erabiltzen direla, orokorran etxe askotako frigorifikoan ez dauden osagaiak, ez? Zun hondik hasiko zinateke, edo... Nola joaten zara zu erosketak egitera?
Nik erosketak egite ditut ziurrenik publikoaren gehiengoak egite ditun toki berean. Saiatzen naiz merkatuan, nahiko nukena baino gutxiago, supermerkatuan eta auzoko fruta dendan. Ta nik baina hori aterako nioke jarraitzen dituten kontu askori, ez? Gaur egun, aparte, ja superprodukzio audiovisualak bihurtu diala, errezeta veganoak, sukalde polita, garbia, ez dakiz zer, planoak, goitik, albotik, atzetik, betik, eta elikagai asko dira oso, oso konkretuak edo oso, bai, bereziak. Eta uste dut horrek lagundu izan jokela publiko bati, baina ez publiko orokorrari, ez? Eta niretzat hori garrantzitsua, osan, nire errezetetan topatuko ez duen elikagairik arraroena izango da soja saltza edo tofua. Erosi dezakezula edo zein supermerkatutan gaur egun. Eta uste garrantzitsua dela. Eske eroste bat, osea, alginatoa behar badezu errezeta baterako, ba, ez dakitzu, baina nik ez egingo errezeta hori. Ze behar dut propio jun elikagai hori erostera edo osagai hori erostea, eta uste komplikatzen dula prozesua ikaragarri. Eta badaude oso kontu interesgarriak, fruta, barazki eta lekaleekin dituztenak berain errezetak. Baina badaude beste batzuk, gauza bereziagoak erabiltzen dituztenak, eta irutzait, batzutan ezakitela zenbateraino laguntzen du.
Aipatu duzu natura, osea, barkatu karrera, kakotxartean pobre gelditu dela, ez? Alegia, gaur egongo ikasketak dira, baina zaharkitua gelditu dela ikasmateriala. Esan daiteke ere zaharkitua gelditu dela hemengo jatetxe gehienen eskaintza. Atzerrian topatu daiteke, ba, belar jale edo veganoentzako karta bat, bestea bezain aberatsa, oroialena bezain aberatsa, baina Euskal Herrian apenas.
Bai, herria da geroz eta gehiago, baina asko kostatzen nahi da. Asko ikaragarri pila, eta batzutan oso frustrantea da. Nik auzoko tabernan afaltzea gelditz garen daukat bokata, bat, eta bokata hori jandet, ama hostaliz, ja, hogei edo hogeita marre edo berrogei, ez dakit. Eta nahi ez zait inporta kasu hortan priorizatzen detelako sozializatzea edo lagunekin afaltzea edo, baina nik ulertzen dut beste jende batek nahiago. Nik orokorrean nahiago etxea mazkaldu. Etxetik kanpo baino. Edo elkartean bazkaldu, baino nik eginda. Badakitelako etxetik kanpo jateak, suposatzen dula, patata triste batzuk eta ensalada pixkatekin, eguna aurrea pasatzea, ez? Orduan, gerozta gehiago haidea, baino hendik asko kostatzen da. Eta esango nuke, hiriburutatik anateratze bazea oso komplikatua da, hola.
naiz eta jada etzaren, autua egin zenunean, sentitu zen nituen begirada errotzak edo esan ez bezala zertan, hasi zegu maili orain?
Ba, zorionez nutrizio ikaslean nintzen, eta horrek asko lagundu zian. De repente veganismorako autua egiten dezunean, batean mundu guztia nutrizionista da, eta mundu guztia medikoa da, eta mundu guztia kezkatzen da B12-agatik, burdinagatik eta proteinengatik. Eta orduan, kasu hortan nik nutrizioko ikasle izanik, banitun argudioak erantzuteko. Izan ez panintz, zailoagoak iko nukela ustez.
Eta zure jaki eta postre gustokoenak, veganoak?
Ba, egia da ez daizela oso postre zalea, eta postre veganoak oso gutxi daude, merkatuan orokorrean, ez? Orduan, jun izan izan eta nola feria vegano atera edo, eta venga, probatuko ez donuts bat, eta probatzen dut esatet, bai, ona, baina eske...
Ez da berdina.
Ez da berdina, osea, ona, baina eske donuts original batek ere etzian grazia hundirik iten, orduan, ez daukat postre gusto, gazetarta, igual. Gazetarta mapa berde jatetxekoa.
Bira, esmatu
dugu. Lehenoko errezeta. Ze aldatu dute errezeta, eta bain guatzaik da inbeste gustatzen. Baino, bai, gazetarta.
Eta jakia?
Eta jakia... Eske bak ez pasatzen da, ozpinaren mobidaren gatik betiratzen detela ensalada, baino gezurra da berez. Ah. Ez daukat jaki guztoko nerik. Zakit, pasta asko guztatzen zait, garbantzuen oso zalea naiz, gazpatxoa, zakit, goza asko.
Aipatu zu, vegano festivala ez, egia da Euskal Herria maintzat, Fikoban, egiten dela, zu bertaratzeko azara?
Ba, bai, iaz justu izan nintzen xaukukin bat iten, hola, lehenbizikoz konbidatu bezala, eta ikaragarri guztatzean, eta ohitura dukat juteko. Baina Gabonen bezperetan izaten da, orduan Gabonetarako produktu berexiak erosteko ondo etortzen da. La fua veganoa eta erostea juten ez normalean, baina bai, aurten ere bai.
Ba, mai, egin dugu etxarriko errepasoa, ozpinarena, hizkuntza euskararena, ganari bakarlariarena, eta orobiltzeko Instagramena. Grabatzen hasi aurretik esan diazu gaur egun etzinela erotuta ere, bueltatuko saiakera egitera, bertatik bizitzera.
Ez. Momentuz ez, oso eroso nago, divulgatzen dut zuhurran punta gartzaitenan inguruan, nahi detenean, egia da, banaiz dela oso autoexigentea, eta esan deten bezala, inaiz dela astean hiru bideoko ritmoa mantentzen, baino ez. Iritxinez konklusiora lanak izan behar dula gustatzen zaizun zerbait, baino ez sinestarazi diguten bezala, ikasi gustatzen zaizun hori hortaz lan egiteko, zagero bukatzen duzu zure burua esplotatzen, beste norbaitek ez bazaitu esplotatzen, ez orduan. Bai, lanak eroso sentiarazten zaitun bitartean, ikas, eta denbora ematen dizun bitartean nahi duzun hori egiteko, listo.
Euskal Herria txikia da, vegan euskaldunak pentsatze du gutxi direla, edo asko ez behintzat, eta Euskal Herrian 8.000 jarraitzaile edukitzea asko da. Somatu duzu inoiz kalean begiradarik inork ezagutu zaituela edo komunikabideen partetik deiak eta bar?
Bai, komunikabideen partetik bai. Gure telebista maitean nire telefonoa dago programa guztitako produktoretan. Gaina oso ondo datorkie, lako mesedea egitea bezala eta beraiek xoxik ordaindu gabe, ba bueno. Divulgazioa, gero gustatzen zaite, ikaragarri eta ez naiz ez esatekoa, eta baino bai edabidetan bai, eta gero kalean ere bai, parrandan batez ere. Parrandan batez ere, eta hor oso argi dauzkat, oso separazioa TikTok eta Instagramena. TikTokeko publikoa gazteagoa da, eta mozkorra daudenean gerturatzen dian ere gana, eta argazkiak eskatzezkiaten normalean, masei amazazpi urteko pertsonak. Eta gero Instagrameko publikoa helduagoa da, normalan apuro gehiago ematen dion ere gana gerturatzeak, eta gerturatze bada gehiago da esateko asko gustatzen lan ere edukia, beste modu, ez, errespetu edo, helduago batean mintzat.
Ni hemen erin ez Instagram, baina TikTok aztu egin zait.
Bai, a ber, TikTok ere gauzantzekoak publikatzaitute, Instagrameko eduki berdina, gehi batzutan beste zerbait gehiago. Baina hor dago oso divizio handia adinakin.
Ba, Maigi, eskerrik asko ezakit besterik gehitu nahi duzun.
Hemen izketan aste banaiz bihar arte on gaitezke, hasi que uste tezet.
Bani saiatuko naiz errezeta pare bat egiten, eh? Ospini gabe, zu gabe, zureak, bale?
Bale.
Eskerrik asko.
Zuri.